Louis-Édouard Sestac apez doatchua, 1800 bat 1800 irugoita sortzi. Josep Camino apesa.
Sableetako isiltasuna. Sestak apesak Angeluko herriari erosten diozka zomait hektara lur, beti bezala lur idor eta dena sable direnetarik. Auzoen eta laborarien trufak, baina lur hau ere laguntza handikoa agertuko baitaatik denborarekin. Zer du gogoan Sestak apesak? Emagaldu urrikituek jakinarazia diote, nahi dutela bizitze saindu bat ere eman, sableen pobrezian eta isiltasunean. Nahi dute beren hutsentzat pekatu, eta beren ahalgea ama virginaren aintzinean garbitu. Mariaren bioz garbi sainduaren grazia estonagarria. Haitxusen, itzain batzuek, entzuten dituzte norbaiten oiu asperenak, Sestak apesak erosi lurren erdian zagon etxola txar batetarik heldu. Gizon txar batenak dira, Arno Larrieu du izena. Zerorak heldu dira bedeala hartatzerat, ondoko egunetan ere ba. Gizon txarrak alde egiten du Notre Dame du Refuge deitu zerorategiak osatzen dituen etxeetarik batean, ukandezan jana eta aterbea. François de Paul eta urrikitu zonbeit, badoatzi gizon txarraren funts herbailak behar dituztela garbitu eta ordrean ezarri. Gizonak, porruak, hilarbidibilak eta tabakoa zituen lantzen. Urrikituek beren xede saindua ez dute saltzekoa. Nahi dute obratu gostaia gosta. 1846, Andredera Mari ondoan, 9 urrikituek argiesten dute baimena, Sestak apesaren ganik, sabletan bizitzeko, lanean eta otoitz isilean. François de Paul zerorak segituko ditu, arratzetan Notre Dame du Refuge denen etxerat bilduko dira. Behatzen ikusi gazte horien bozkariua. Sestak apesak zion, desertu leku horiek usaian, isiltasun lodi batean, baten pean daude. Nehun ez da zantzik, baina jenkoaren deia azkarrago izan da. Gazte horien bihotzean jenkoa mintzatu da. Bere ganatu ditu amodio azkar bat pizturik heien baitan. Aho batez deliberatu dute, jenkoari alde bat beren bizia emaitea. Jainkoari bakarrik, jainkoa bakarrik. Isilik baitaude egun guzian. Keinuz dute solas egiten, eta beti omore jovenenean. Marie Madeleine zeroraren letra batetarik. Izan niz gazte horien ikusten. Zinez ageri zen jainkoaren presentzia. Isiltasun osoan bizi dira, zer jainkoaren present oparia. Arno Larrieu, zerorek bildu gizon txaharra, hiltzena gorilean. Aitzinetik bere fuz guziak, Sestak apesari eta bere obrari emanak zituen. Haren etxola tristean, otoiz leku bat egiten dute. Hunen inguruan lastozko gelak urrikituen zat. Leku hura, Saint Bernard deitu zuten, eta han bizi ziren urrikituak, Bernardinak. Ez da raitearen beharrik, hasteietan bederen, bizitze arras garratza eta pobrea ere mantzutela. Kampoan hartzen baitituzten beren apairuak, hotzazuten gehienik partida. Halere, nehorez zein pleinitzen. Unanun, Arnoren etxola, suak desegiten duen. Adio gure otoizlekua. Sutean, zomait gela dira bakarrik, salbatu. Lakroa Baionako apezpikuak, etxez azken laguntzari gabe utz, gaixo Bernardinak. behartzena eman zion zestak apesari, kapera berri baten eraikitzeko, eta ere jaren aldean, hirutanoi gela berri, hauk lastoz eta kanaberaz. 2 metra gorakoak egin zituzten, eta barnean, ezarri bakarrik kadera bat eta ohe bat. Hunen gainean estalgi lodi bat eta burukita. Obra berriaren araudiak, jaun apezpikuari eskaintzen ditu zestak apezak, 1849ko abenduaren 8an, Maria bekaturik gabe kontzebituaren besta egunean. Beti ama birzinaren besta batek, markatzen ditu zestaken obra berriaren urrats handienak. Bernardinak hor dira biztan dena kaperan, ilezko arropa xuritan, soka bat gerrian, abitu xuri bat dilingo, begitartea oia beltz batez gordea, eta oialezko kurutze handi bat bizkarrean. Udan espartinak soinean, neguan kloskak. Bernardinen eguna, lauak eta erditan hasten da, eta arratseko 9etan bururatzen. Salve Regina kantatu eta etzan aldia. Una zestak apezaren eskerronezko toiz bat. Emazte hauek bizia hautsia zuten puskatua, eta jainkoak sendatu ditu, eta ezarri zaindutasunerako bidean, evangelioko birtsina zentzudunak iduri. Horien olioa ere ez da agortzen. Ikusliarra jiten zirelarik, zonbaitek hurbil senditzen zuten jeinkoaren presentzia, eta jeinkoari buruzko tira bat senditzen beren baitan, amodio bat, tira bat, amodio bat. Zestakek otoiz leku batetara laguntzen zituen orduan. Eskualerian eta Biarnoan, baserrietako haurrak ez eskolatuak. Una garai hartako inspektor edo eskoletako arduradun baten irazki edo xostena. Herri batean inspekturra jitean, errien ta ostatuan zen edana. Beste batean, izira joana, haurrak emaztearen gomendio utzirik. Erran behar da eskole maileak berak ez direla, bat ere eskolatuak. Ez dute ez diplomarik, ez baimenik. Atxeman dut ere erakasle bat, hau eskolatuatik, erreka bazterrean Virgilen irakurtzen ari haurra beren gizautzieta. Erakasleetarik zonbait, berdenboran ostaler dira, tabako saltzaile, merkatari, ile mozle, agotz, tambur, ehozle. Unek behar ditu Elizako eskilak jo, hortzi aldietan. Badira ere auzapezaren idazkari direnak, eta apezetxean sehi. Burrasoer gauza balio gabekoa zaie eskola. Nekez igortzen dituzte haurrak eskolarat. Hainbat eskukaldi emaitena aldutelarik etxean, kabaler begira edo fruitu biltzen. Gure arbasoak bizi izan dira irakurtzen ikasi gabe, uros bizi izan dira alere, goazen eie bezala. Gainerat, nola egin eskola, gelarik ez delarik. Egientak haurrak biltzen zituen bere sukaldean, edo berdin logelan, eta ere bere espalakointegian. Ez da harraro, oiloak eta urdeak joan jinka ibiltziten haurren artean. Uros elizetan onartuak ziren eskolak, edo eskiladorre azpian. Arnegin herrientak ura zaindiko pentze batean, goina farran beraz, egiten zituen bede ikastaldiak. Eskolak izaren dira, zestak apezaren xantier berria.
Josep Camino apezaren emankizun hau grabatua izan da 2015. Louis Edouard Zestak apezaren doatxutzea iraganda Baionako katedralean 2015 maiatzaren 21. Louis-Edouard Zestak doatxua, otoitz egizu guretzat.